На пачатку тыдня ў Ватыкане прайшлі судовыя пасяджэнні па справе распаўсюджвання канфідэнцыйных дакументаў, якая атрымала неафіцыйную назву «Ватылікс-2». Учарашнія і сённяшнія слуханні былі прысвечаны пытанню сведак. Суд заслухаў паказанні Фабія Скіяфі з прэфектуры эканамічных справ апостальскай сталіцы, Лючыі Эрколі з санітарнай службы Ватыкану, ксяндза Віторыя Трані, капелана турмы Рэгіна Цэлі па просьбе абароны, абвінавачанай Франчэскі Шаўкі, і Джанлука Гауцы Брокалецці, камісара корпусу жандармерыі дзяржавы Ватыкан, які ажыццяўляў судовую экспертызу кампутарных матэрыялаў, канфіскаваных падчас следства. Сведкі адказалі на пытанні прамотара справядлівасці адвакатаў і суддзяў. Наступнае судовае пасяджэнне запланавана на 24 мая. Ватыканскі працэс датычыць абнародавання і распаўсюджвання канфідэнцыйных паведамленняў і дакументаў святога пасаду. У гэтым абвінавачваюцца 5 асоб: ксёндз Лусія Вальеха Бальда, Франчэска Шаўкі і Нікола Маё, былыя супрацоўнікі камісіі па вывучэнні рэформы эканамічна-адміністрацыйнай структуры святога пасаду, створанай у ліпені 2013-га, а затым распушчанай пасля выканання мандату, а таксама журналісты Джан-Луіджы Нуцы і Эміліяна Фіціпальдзі, якія падазраюцца ў здзяйсненні ціску з мэтай атрымання сакрэтных дакументаў і пазнейшай іх публікацыі ў фармаце кніг.